il-Malti u l-far, id-daħlux id-dar. Għawl Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsalmulkom natikom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minn huma. Illum xtaqna naqbdu suġġett li wkoll ħafna drabi jkun topiku u l-ħin kollu nitkellmu dwaru it-traffiku il-Maltin u s-sewqan. U naħseb li xi ftit jew wis minn hemm ukoll toħroġ anke definizzjoni ta' min hu il-Malti. Biex niżvolġu dan is-suġġett linda magħna lill-assistent kummissarju is-Sur Joseph Brinkat li għandu ħafna esperjenza wkoll f'dan il-qasam u żgubra dubju ta' xejn jista' anke jaqsam numru ta' esperjenzi u riflessjonijiet dwar suġġett bħal dan. Jekk tippermetti li Sur Brinkat ħanibda minn mistoqsija ġeneralizzata ħafna u mbagħad anke bil-mod il-mod nifluha. Veru l-Maltin isuqu bl-amment u kulħadd isu King of the Road, ħanużaw dil-frażi.
Għattil mosmar fuq rasu kif najdu ħna l-Maltin. L-ħagġa l-għamela ċara u tonda. ħna l-Maltin marufa għall-ospitalità tagħna u għall-lubija li għanna. Però jibnispeċi li ngħid jiena Malti u marċaċ li hemm Malti, però l-impressjonijiet li għandi tas-sewqana u Malta wis nibża li aħna il-Maltin għandna fama li aħna egoistiċi u indisciplinati f'dak li għandu x'aqsam sewqan. U nixtieq niċċara iżjed it-tip dawn iż-żewġ karatteristiċi jidru fis-sewqan għaw Malta. Għaliex meta aħna l-Maltin u llum hemm ħafna Maltin isifru bil-vetturi, meta aħna l-Maltin nkunu qed insuqu barra minn Malta. Insuqu b'attenzjoni li ma bħala. Allora ngħid għaliex meta nkunu barra minn Malta insuqu tajjeb bl-attenzjoni, bil-prudenza, bit-tolleranza u għaw Malta li. Sfortunatament għandna karatteristiċi mediterranji, nervużi, u jitlanna malajru niddejqu nistennew. Il-toroq ta' Malta dak li huwa road network huwa limitat. Bejn wieħed u ieħor għandna bejn karozzi liċenzjati u reġistrati, allura reġistrati mhux bil-fors qegħdin fit-triq, għandna madwar 400,000 karozza. Qed ngħid hekk jiġifieri reġistrati u liċenzjati. Li biex ngħidlek għandna kważi karozza għal kull persuna. Karozzi li huma liċenzjati biex ikunu fit-triq huwa kkalkulat li għandna karozza u nofs għal kull familja. It-toroq huma dojoq, partikularment waqt ir-rush hour hemm ċertu postijiet fir-rush hour tispiċċa fit-8 kwart fuq dawn in-naħħat. Nifhem milli ħafna mill-istudenti bħalissa qed jisimgħuna id-dum sad-disa u nofs. Naturalment lilna l-pulizija li nkunu fit-triq taqbadna frustrazzjoni. Frustrazzjoni għaliex qed naraw l-inkonvenjenza li għandhom il-klijenti tagħna, il-klijenti tagħna huma all road users, sija minn qed jaqsam u sija minn għaddej bil-karozza. U ma nistgħux nagħmlu iżjed milli qegħdin nagħmlu. Kultant anki aħna stess il-pulizija noħol inkonvenjenza għaliex waqt ir-rush hour bniedem ikun qed isu b'mod negliġenti trid tagħmilu sinjal biex jieqaf u tkellmu jekk ma jtuħx ċitazzjoni. Inħoss illi t-tnejn li aħna, meta t-tnejn ngħid it-tnejn li aħna, aħna bħala membri tal-korp tal-pulizija u iċ-ċittadin, il-klijenti tagħna nistgħu nimpruvjaw. L-ħagġa nixtieq li nkunu iżjed aħna pulizija iżjed amikevoli mal-pubbliku. Niddejjeq meta nara kollegi tiegħi ikellmu lin-nies bi-ktieb ta' ċitazzjonijiet f'idejhom. L-ewwel impressjoni li hu sewwieq dal-pulizija mhux ġej ikellimni, dal-pulizija jagħmel l-ċitazzjoni. Ċertu approach idejjaqni. Aħna nagħmlu lectures lin-nies tagħna biex kemm jista' jkun dan l-approach. Nkunu iżjed friendly oriented. Naturalment, fl-aħħar mill-aħħar titta t-ċitazzjoni, dak huwa l-obbligu d-dmir tagħna. Però hemm mod u maniera kif isir. Jiena pereżempju ġieli waqqaft vetturi u kien ħaqhom ċitazzjoni ridt nagħmilha ċara u ma tajthomx ċitazzjoni, imma kellimthom ikkonvinċowni li l-messaġġ tiegħi wasal, allura ngħid it-talima ħaduha u mhux sentuhom ċitazzjoni. Però mbagħad hemm ċertu inċidenti li dak jiena ma nittollerahomx. L-ewwel ħaġa il-mobile, is-suq qed titkellem fuq il-mobile jew għar minn hekk qiegħed tibgħat l-SMSs jew taqra l-SMSs.
U di tara l-ħin kollu
fit-tara. Di tara sfaċċatament. Li jiena filgħodu nkun sejjer għall-uffiċċju tiegħi u fid-direzzjoni opposta tara xi żewġ karozzi qed jagħmlu hekk. Ikollok ftit ngħid id-driver ngħidlu aqsam wrong side, ħammurru nkellmuh. Li impossibli jisir, l-ħar se kollu ċerja, għax nħolqu kaos fih. Naturalment, il-seat belt, hemm il-red lights, il-red lights tal-traffic lights, u l-speeding. Però, Sergio, jek tippermetti li nifhem li ħafna mill-udjenza bħalissa, mis-semmija, huma tajta relativament żgħira, ħdejja żgur żgħira. U qed naħu gost li tajtuni din l-opportunità nitkellem magħkom. Iż-żgħażagħ jikkontribwixxu wkoll għall-inċidenti tat-traffiku, mhux għaliex aħna kbar le u mellu ikbar minni wkoll jista' jikkontribwixxi. Il-kbar l-anzjani jaf ikollhom ir-riflessi m'għadhomx tajbin daqs kemm kienu. Iż-żgħażagħ jistgħu jħossuhom tip ta' avventura. Allura jafsu l-gas jiduru mingħajr ma jiċalu l-indicator, mingħajr ma jieħdu prekawzjonijiet neċessarju. Allura dawn ukoll jikkontribwixxi. Jiena ħalli nikxef l-età tiegħi 40 sena ilu wkoll kont żagħżugħ. U għamilt il-ħmerijiet li jagħmlu żgħażagħ tal-lum. Però nirringrazzja Alla tani ċans li nitgħallem min-nuqqasijiet tiegħi u kemm jista' jkun nipprova nonqos il-naqqas il-nuqqasijiet tiegħi. U preċiżament iż-żgħażagħ illum l-ewwel ħaġa hija iżjed faċli għalihom li jkollhom karozza tagħhom. Allura iċ-ċans li wieħed jabbuża fis-sewqan kiber. M'għandhomx dik il-maturità, nifhem li qiegħed nindirizza mod partikolari semmija ta' intelligenza above average, allora nistenna li jifmuni, irridu noqdu attenti dal irrid niġijin, li għalkemm għadna żgħażagħ, għalkemm għadhom żgħar u għandhom il-vetturi, partikolarment fil-weekend, meta joħorġu jiddevertu bl-enerġija kollha li għandhom jiftakru li d-dar hemm xi ħadd qiegħed jistennihom qawwijin u sħaħ. Ma jridux il-tal-familja imorru jarawhom l-isptar. Ma jridux il-tal-familja li jaraw il-wliedhom tilgħinu niżlin il-qorti mħabba x'inċident tat-traffiku. Ma nitkellimx biss min jista' il-vittmi għaliex jiena nemmen hemm żewġ vittmi f'inċident tat-traffiku. Hemm il-vittma veru li weġġa qiegħed l-isptar qed jiġi kkurat jew barra minn hawnhekk. Però s-sewwieq huwa vittma wkoll. Għax is-sewwieq jgħaddi minn trauma, xokk kbir li jibqa' jaffettwah tul ħajtu kollu. Allura better safe than sorry, ejja naslu nsuqu bil-mod, naslu żgur, naslu qawwin u sħaħ. Ejja ma nkunux ħattafa maġla fix-xogħol tagħna fi waqt is-sewqan tagħna. Nixtieq ukoll Sergio nieħu daqsxejn opportunità oħra. Xarejn oħra, tliet xhur oħra kważi jasal il-miliet l-ewwel tas-sena. Is-semmija partikolari ta' dan l-istazzjon mhux fil-miliet u l-ewwel tas-sena biss nieħdu ħsiebhom, imma anke wara dik l-anzjetà ta' korsijiet spiċċaw, għamiltu l-eżamijiet, gradwaw l-istudenti, u naturalmenti ridu ineħħu dik it-tensjoni li kollhom u jiċċelebraw, rightly so, hekk għandu jkun. Però biex tiċċelebraw tieħu gost, ftakar min qed jistennik. Ma nixtieqx nara żgħażagħ b'mod partikolari involuti b'inċidenti tat-traffiku, sija jekk huwa tort tagħhom u sija jekk mhumiex. Il-ħajja hija sabiħa li tgħixha. U tgħixha mhux barra mingħu f'qiegħ ta' sodda, ġew wieġeb għandna inċidenti sfortunatament. Dawn is-semmija, Sergio li qed jisimgħuni, huma nawguralhom li jkunu l-amministraturi tagħna l-Maltin għadha petarda.
Ħadd gost ukoll li jagħmel dan il-ħsieb għaliex kif qed tgħid inti l-aħħar mill-aħħar huwa dan il-ħsieb li rid jigwidana biex insuqu aħjar u anke biex fl-aħħar mill-aħħar u veru ma jkollniex dawn l-inċidenti. Jekk tippermettili se nkun naqra ħanniggess ftit, ġiri ssir kritika li meta jkun hemm il-pulizija qed jiddiriġu traffiku, il-movement ta' traffiku idum iżjed u teħel iżjed. Xi twieġeb għal din kritika? Hija l-Maltin li ħafna drabi ħanitek hija l-frustrazzjoni li wieħed irid jasal malajr, hija skuża biex naħarbu mill-difetti tagħna fis-sewqa?
This is the perception. Ma niddejjaqx ngħid anke pubblikament illi kultant ukoll nasal għal din il-konklużjonijiet. Però hija konklużjoni żbaljata. U ngħid għaliex xi snin ilu, preċiżament b'żewġ kantuni li isfel mill-università, qabel kien hemm ir-roundabout kienet tkun maqsuma. U aħna għandek ir-roundabout konna nppoġġu żewġ pulizija u konna nużawha bħala drive-thru. Since then ir-roundabout inħalqet kif hija llum. U anki kien hemm it-traffic lights. It-traffic lights naħħuhom illum u nħallu traffiku jimxi waħdu. Ikun hemm pulizija ħdejn ir-roundabout tat-traffic lights stand by waqt ir-rush hour biex jekk kombinazzjoni jkun hemm xi inċident tat-traffiku jew xi argumenti ikun hemm min jista' jintervjeni. Però li kieku għandi nies available, il-roundabout taħdej it-tankiet tal-gas kif inhi magħrufa. Ukoll konna nużawha b'mod manwali jiddiriġi it-traffiku l-pulizija. Bħala waqt ir-rush hour dak huma n-naħa tan-nord, in-naħa tas-sawt, in-naħa ta' Garibaldi biex nftehmu fejn jiltaqa' traffiku kollu li ġej mir-raħa ġdid mill-Kottonera Miżuri. Hemmhekk ikun hemm il-pulizija li letteralment ikollu kultant joħroġ f'nofs it-triq u waqqaf traffiku biex lejn ta' traffiku biex jgħaddi ieħor. Hemmhekk ukoll hemm bżonn li jkun hemm traffic lights. Iżjed il fuq ħdejn il-traffic lights ta' xi building magħrufa magħna l-pulizija, ikun hemm il-pulizija biex jaċċerta li ma jaqbżux it-traffic lights, il-red light. Il-diffikultà hi li traffic lights it-timing tagħhom huwa slow għal waqt ir-rush hour, allora ma jlaħqux. Ippruvajna wara li ppruvajna nikkoordinaw anke mal-Transport Malta biex itejbu l-ħinijiet tat-timing tal-lights, imma kif huma l-lights huwa l-massimu timing li jista' jieħu. Kemm ħdejn ir-Regional Road it-tank tal-gass u kemm ħdejn ix-ship building u ħdejn Garibaldi, hemm bżonn li jkun hemm tipu ta' flyover. Issa jiena m'iniex xi perit, m'iniex bniedem tekniku, però naf illi qed isir studju fuq da' sunġett u għalhekk bdejt ir-road network tagħna u li hu. Biex nibqa' fil-viċinanzi tal-università, il-bypass ta' Birkirkara u il-bypass ta' Psajla Street, l-istess. Il-traffiku ma jlaħħaqx. Il-preżenza tal-pulizija niftakar kien hemm xi ħadd li kritikana meta kien hemm dak l-inċident tal-bridge ta' 3 Deċembru 13.
Il-famus.
Li kieku ħriġna l-1900 pulizija kemm qegħdin fil-korp biex immexxu t-traffiku, xorta waħda ma konniex immexxuh aħjar. Għalx it-toroq huma li huma, il-kwantità ta' vetturi huma li huma, merak li ma jsirux. jena l-uniku ħaġa li nista' nara hu li jsir iżjed pooling tal-vetturi. Biex nibqa' fuq is-suġġett tal-università, jekk għandek il-lezzjoni għall-glossa tal-argument għandek il-lectures tal-liġi u għandek 40 student. Jekk 5 minnhom huma ħbieb joqogħdu fl-istessa kwata, jistgħu jiftehmu u jmorru b'karozza waħda.
Imma taħseb il-Maltin għandhom dit-tip ta' kultura?
Bil-kultura m'għandniex le. Aħna sfortunatament again ta' meta nsifru barra għalkemm imorru bil-karozza nivvjaġġaw, f'ċertu żmieni, f'ċertu ħinijiet inħallu karozza f'car park. U mbagħad nimxu id-distanza, jiġifieri barra minn Malta nimxu. Aw Malta u dan huwa fatt. Aw Malta sfortunatament jekk nistgħu immorru l-quddies bil-karozza nibqgħu deħlin fil-Knisja bil-karozza, sfortunatament nagħmluha. Però hemm il-bżonn li tinbidel il-kultura. Għaliex apparti ħsara li qed issir l-ambjent bit-tħaħen li għandna. Filgħodu jekk immorru Sala Sant'Anna l-Floriana, hemmhekk nistgħu wieħed jista' jagħmel jagħti stampa ċara kemm il-vettura tidħol lejn il-belt okkupata minn persuna waħda, ċojja minn xufier. Lik ikun jsir dak tip ta' pooling ma nafx wiex possibbli nitkellem b'mod liber u biex ngħid hekk. Għandux ikun hemm pereżempju skejjel jiġu staggered ma jiftuħx kollha fl-istess ħinijiet. Għax imbagħad anki il-transport il-minibuses ikunu mimlija bil-studenti. Kulħadd jibda fl-istess ħin, jispiċċa fl-istess ħin. Wasal iż-żmien li wieħed jikkonsidra għandux ikun hemm ħinijiet staggered, ħinijiet tax-xogħol, pereżempju postijiet tal-Dipartiment tal-Gvern grazzi tal-argument. Jista' wieħed jibda fis-seba' u nofs l-ħor fit-tminja u nofs biex kemm jista' jkun innaqsu il-konġestjoni mit-traffiku.
Għax huma hemm punt ieħor interessanti li anki l-Malti għal ħares tipparkjalu quddiem id-dar, anki jekk m'għandux karozza, ġifieri naħseb anki intom stess issibu ruhkom ifdil ħela ta' ħin u ħela ta' enerġija fl-aħħar.
Da kif qed tgħid inti Sergio l-każ huwa aggravat iżjed. U hawnhekk joħroġ ma rridx inkun negattiv, l-egoizmu tagħna Maltin. Grazzi tal-argument, jien għandi garaġġ mad-dar tiegħi, flok indaħħal il-vettura tiegħi ġo l-garaġġ, inħalliha quddiem il-garaġġ tiegħi barra triq, li teknikament mu qed tagħmel xejn ħażin nista' nagħmilha. Però mbagħad jekk għandi żewġ karozzi, ma daħħalt l-ebda waħda minnhom. Ħallejt il-karozza apparkjata quddiem il-garaġġ tiegħi u l-karozza l-oħra ma ġemp il-karozza tiegħi fil-ban quddiem il-bankina taħt il-gallerija taħt il-driving li għandi. Mela meta qiegħed nagħmel hekk, qiegħed noħu post għalmienu post karozza oħra u m'iniex naħseb f'ħadd ieħor. Da jikkonfermali b'konvenzjoni l-egoizmu li għandna. Barra minn hekk għandek ukoll ikollok karozzi. Ipparkjati b'mod tajjeb skont it-tabelli. Però, and again, qatt m'għandniex dak tip ta' regolamenti hawn Malta, il-karozza apparkjata b'mod u maniera x'ħin li meta niġi biex noħroġ mill-parking space tiegħi, se noħroġ kontra l-vija tat-traffiku. Allora irrid naqsam it-triq. Di għalija wkoll hija xi ħaġa li transport Malta tista' tikkonsidra. Għaliex veru fejn m'għandekx continuous white line, il-triq tista' taqsama, l-għam m'huwiex continuous white line. Però naħseb li għandu jasal wasal iż-żmien li anke fejn m'għandekx continuous white line, karozzi m'għandhomx jaqsmu kontra l-vija tat-traffiku.
Ħana mill parentesi żgħira iktar forsi mistoqsija anke l-informazzjoni ġenerali. Teknikament, jien għandi dritt inżomm il-ġar li ma jipparkjax quddiemi mhux quddiem il-garax, jekk m'għandix garax. U l-ġar ipparkja quddiemi. Jiena m'għandix dritt hux jekk ngħidu inti ma tistax toqgħu x'għaw tiegħi.
Dement li m'hemmx xi marki mal-art ta' traffic signs jew xi tabella, it-triq hija ta' kulħadd. Jiena jekk naturalment, jien personalment jekk insib post quddiem il-bib tiegħi, ħani apparkja quddiem il-bib tiegħi. Jekk ma nsibx, ma nistax immur inħabbot il-ġar tiegħi ngħidlu neħħi l-karozza xi parkjata quddiem il-bib tiegħi, it-triq Ija ta' kulħadd.
So, tradizzjonalment ukoll dejjem għadna li n-nisa ma tantx jafu jsuqu huma dina mbidlet illum il-perspettiva u min jikkawża l-iktar inċidenti. In-nisa jew l-irġiel?
Mela, jiena qatt pubblikament li mar sewwi għan-nisa jsuqu aħjar minna. Aħjar minna għaliex m'għandhomx il-konfidenza u ma jabbużawx. U more often than not, josservaw ir-regolamenti. Aħna l-irġiel iżjed forsi arroganti fis-sewqan tagħna u iżjed indisciplinati. Issa fejn tiġi għall-prattiċità? Jekk karozza għandha bżonn tieqaf ħesrem, klaċċu break, il-probabbilità xufier raġel iwaqqaf mill-ewwel. Però xufira mara taftin fixer. Ġifiri għandi argument favur in-nisa. U argument favur l-irġiel. Però naħseb b'mod ġenerali naħseb in-nisa huma sewwi aħjar minna l-irġiel.
L-istatistika x'turi ġifieri x'jekk kawża l-inċidenti.
Li żjed inċidenti huma kkawżati fejn hemm sewwieqa l-ġiel. Però irrid inkun fer ukoll, ma nistax ngħidlek m'għandi l-ebda statistika hawnhekk quddiem li nista' ngħidlek hemm tant xufiera irġiel u tant nisa.
Il-Maltina naħseb anki biex jiddefendu ruhom mill-kritika jgħidu, isma' t-toroq tagħna ġibnihom sqajjin. Kulħadd min jagħmilek is-Central Steps Law, min jivvintalek hekk, hija r-realtà jew id-daqs tal-pajjiż bil-fors irid ikollu dik tip ta' road networking.
L-ewwel ħaġa it-toroq huma kif huma ma jiġġustifikawx li jiena nsoq bl-amment. Anzi, iżjed għandi nkun kawt fis-sewqan. U jekk ħanaddi minn triq imkisra, naf li triq imkisra, allora jew ma ngħaddi xejn minnha, jew jekk ngħaddi insoq bl-attenzjoni u iżjed bil-mod. Il-toroq waħda minnhom pereżempju li semmejt Sergio hija t-triq ta' quddiem Mount Carmel.
Kulħadd jiġi ċajta wkoll dik il-famuża.
Jekk taħbad karozza hemm, jufhedit traffic jam se jkollok. Dak l-iskop kien bħala prekawzjoni biex bniedem sewwi isuq bil-mod. Dik dak l-iskop tiegħu u għalhekk il-bankina Central Strip hija baxxa li f'każta inċident traffiku tipprova tgħaddih minn hemm. L-ideali u li għandek triq wiesa fejn għal-menu għandek żewġ lanes liberament tista' żomm jgħaddi traffiku. Però mbagħad jekk immorru Marina Street tal-Pjetà li għandek żewġ lanes fuq kull naħħa, meta jkollok inċident, taf talaqlek lejn. L-istess inċident jafu jalqulek iż-żewġ lanes għax jiddependi kif iduru l-vetturi. Tantu hekk fil-Central Strip li hemm u fil-barriers li hemm fin-nofs. Il-barriers are discontinued, hemm ħin spazjuż fil għandek il-bollards. U dawk il-bollards qegħdin tapposta biex f'każ ta' inċident li karozzi idurulek mal-ħabta u jalqulek il-lejn, iż-żewġ lanes għalmenu tkun tista' tintervjeni il-pulizija u tgħaddi traffiku kontra l-one way. Naturalment battikata. Battekata mhux biss għat-pulizija, battekata għas-sewwieqa li ġejjin u li sejrin minn direzzjonijiet opposti, għaliex kollha kemm aħna niġu affettwati.
Qed noqorbu bil-mod il-mod li jitmiem tal-programm, però ma nixtieqx nagħlaq fuq nota negattiva, però hija realtà. Jien naħseb li qed ikollna wisq inċidenti u naħseb li bħalmet tajt inti ħafna minnhom huma riżultat ta' abbuż. Għax huwa inkwitanti l-ammont ta' nies li qed jitilvajthom fit-toroq.
Sfortunatament sa dax-xar kellna 13 il-mowta. Jekk ikollna waħda mowta waħda biss ukoll m'għandix kontent. Però ma jikkontribwix biss is-sewwi għall-inċidenti tat-traffiku. Jikkontribwixxu pereżempju dawk il-bejjija, il-hawkers li jipparkjaw lek il-kantoniera, bil-van, bil-ħaxix li jkollhom u l-materjal tal-bih. Jikkontribwixxu wkoll il-pedestrian. Ftaħt bin-nuqqasijiet tagħna s-sewwieqa. irritu kollna minn nuqqasijiet tagħna l-pedestrians. Naqbdu naqsmu kif ġiġi.
Jmar minn hekk tarahom l-ewwel ħaġa li tniżel il-pusher.
Il-pusher
jippurthom kultant.
Waselt fuq zebra crossing bidritt trid taqsam, però m'għandekx id-dritt li taqbad u taqsam bl-ammend. Trid tagħti titturi li sewwieqa li inti għandek l-intenzjoni li trid taqsam. Qabel ma taqsam, trid tara li traffiku waqaf. Għandna l-kultura mbagħad semmejta Sergio nixtieq niċċara li jiena għaddej bit-tfal tiegħi fuq il-bankina, ma ċandi tfal żgħar, imma tara ħafna ġenituri għaddejjin fuq il-bankina l-affari tagħhom, iżommu jdejn it-tfal, però tfal fuq it-tarf tal-bankina. Għandna l-anzjani li wkoll jaqbdu jaqsmu kif jiġi. Ma torqodx l-anzjana għax qed tara qed taqsam, ix-xufier jaħtaf il-break, jaħsat il-break u jkolli jaqaf daqqa bil-konsegwenza li ta' wara għax ħasat il-break baqa' diħel fuq. Kulħadd għandu
il-kola għandna logħba f'din il-jigsaw puzzle. L-aħħar ftit sekondi forsi il-ħolm tiegħek ħanejdu hekk biex naraw traffiku aħjar f'pajjiżna f'inhar.
Jiena nixtieq nara żjed dixxiplina. Charity begins at home. Apart id-disciplina, iva, nixtieq nara network ferm aħjar mill-jum. Barra minn Malta, per eżempju l-Ingilterra hemm l-M25 jgħidulu the biggest car park in Europe għax karozzi bumper ma' bumper. Nixtieq nara tqassim iżjed aħjar tat-traffiku.
Grazzi ħafna lill-assistent kummissarju Sir Josie Brinca bla dubju ta' xejn. Kien programm ieħor interessanti minn din is-sens jilla grazzi wkoll lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku. Niltaqgħu mill ġdid bħall-lum minn tiem. Nsellmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.